У эфіры свабода ў Менску 23:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск беларускімі падзеямі. Колькасць афіцыйна пацверджаных выпадкаў захворванняў на свіны грып у Беларусі, якія закончыліся смяротным зыходам, дасягнула 7 чалавек. Колькасць заражэнняў вірусам H1N1 дасягнула 81 чалавека. Міністэрства аховы здароўя прапануе аптэкам працаваць кругласутачна. Ведамства абяцае, што ў бліжэйшы час у аптэкі паступіць больш за мільён пакунак супрацьвірусных лекаў. На памежных пераходах з Украінай уведзены медычны кантроль. Александр Лукашэнка прыбыў з трохдзённым візытам у Кіеў. Галоўнай тэмай перамоваў, ініцыяваных прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющчэнкам, мае стаць ратыфікацыя беларускім парламентам пагаднення аб мяжы паміж дзвюма краінамі, а таксама супраца ў рамках праграмы ўсходняга партнерства. Беларусь можа атрымаць ад еўразвязу некалькі мільярдаў даляраў еўра дапамогі на праекты ўсходняга партнерства. Аб гэтым паведаміў сёння журналістам выканаўчы дырэктар ўсходняга камітэту нямецкай эканомікі Райнер Ліндэр перад адкрыццём 12-га менскага форуму «Беларусь і ўсходняе партнерства». Рабочыя бярозаўскага шклозаводу «Нёман» звярнуліся да міністра архітэктуры і будаўніцтва са скаргай. Яны пагражаюць страйкам, калі ім не перастануць затрымліваць заробкі. Пад лістом паставілі подпіс звыш 1000 рабочых. Беларусь увяла часовае абмежаванне на ўвоз свініны з Расіі ў сувязі з частымі выпадкамі афрыканскай чумы ў Расіі сярод свіней. Целы загінулых пілётаў верталёта памежнай варты Польшчы былі перададзеныя польскаму боку гадзіну таму. Верталёт пацярпеў крушэнне на беларускай тэрыторыі ўвечары 31 кастрычніка. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. У Іране сілы бяспекі разагналі з дапамогай дубінак і слезацечнага газу антыўрадавую дэманстрацыю. 23 былыя супрацоўнікі ЦРУ завочна асуджаны ў Італіі на тэрміны ад 5 да 8 гадоў зняволення за выкраданне мусульманскага клерыка і перапраўку яго на амерыканскую вайсковую базу ў 2003 годзе. Ізраільскі ваенна-марскі флот перахапіў карабель, які вёз сотні тонаў зброі. Мяркуецца, што зброя іранскага паходжання і была прызначаная для руху Хізбала ў Ліване. Міжнародны валютны фонд размарозіў крэдыт Сербіі памерам 4 мільярды даляраў. Міністр замежных спраў Грузіі Грыгол Вашадзе адмовіўся ад свайго расійскага грамадзянства. Злучаныя Штаты заклікалі прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая выкараніць карупцыю, а былы міністр замежных спраў Афганістану Абдула Абдула назваў незаконным рашэнне абвясціць пераможцам прэзідэнцкіх выбараў дзейнага кіраўніка дзяржавы Хаміда Карзая. Паводле Абдулы, урад, які прыйдзе да ўлады такім чынам, наўрад ці справіцца з карупцыяй. Краіне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны заўтра а 6 раніцы.